Så lad os rejse os og høre ordene fra Lukas 22, vers 1-34. Og der står: De usyrede brøds fest, som kaldes påske, nærmede sig. Og ypperstepræsterne og de skriftkloge søgte at finde ud af, hvordan de kunne få Jesus ryddet af vejen, for de var bange for folket. Men så for Satan i Judas, som blev kaldt Iskariot, en af de 12, og han gik til ypperstepræsterne og anførerne for tempelvagten og talte med dem om, hvordan han kunne forråde Jesus til dem. De blev glade og aftalte at give ham penge for det. Han gik ind på det og sagde, søgte nu en lejlighed til at forråde ham til dem, uden at der blev opløb. Så kom den dag under de usyrede brøds fest, da påskelammet skulle slagtes, og Jesus sendte Peter og Johannes afsted og sagde, gå hen og forbered det påskemåltid, vi skal spise. De spurgte, hvor vil du have, at vi skal forberede det? Han svarede dem, når I kommer ind i byen, vil I møde en mand, som bærer på en vandkrukke. Følg efter ham til det hus, han går ind i, og sig til husets ejer, mesteren siger til dig, hvor er der et rum, hvor jeg kan spise påskemåltidet sammen med mine disciple? Så vil han vise jer et stort rum ovenpå med hønder. Der skal I forberede det. De gik og fandt det sådan, som Jesus havde sagt, og de forberedte påskemåltidet. Da timen var inde, satte han sig til bords sammen med apostlene, og han sagde til dem, jeg har længtes meget efter at spise dette påskemåltid sammen med jer, før jeg skal lide, for jeg siger jer, jeg skal aldrig mere spise det, før det fuldendes i Guds rige. Så tog han et bæger, takkede det og sagde, tag og del det imellem jer, for jeg siger jer, fra nu af skal jeg aldrig mere drikke af vintræets frugt, før Guds rige kommer. Og han tog et brød, takkede og brød det, gav dem det og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Lige så tog han bægeret efter måltidet og sagde, dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgives for jer. Men se, han, som forråder mig, har sin hånd her på bordet sammen med mig. For menneskesønnen går bort, som det er bestemt, dog ved det menneske, som han forrådes af. Så begyndte de indbyrdes at diskutere, hvem af dem det kunne være, der ville gøre det. De kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem, folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er i blandt jer som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser, og ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Simon Peter sagde til ham, Herre, sammen med dig går jeg gerne både i fængsel og i døden. Men han svarede, jeg siger dig, Peter, hanen når ikke at gale i nat, før du tre gange har nægtet, at du kender mig. Jesus, det vi hørte, er ord fra dig til os. Hjælp os at møde dig i dit ord. Kom til os med din hellige ånd, så vi kan gribe dig i tro. Kom du og åbn vores hjerter og sind, og ræk du os din nåde og velsignelse. Amen. I sidste halvdel af vers 27 siger Jesus til disciplene og os, men jeg er blandt jer som den, der tjener. Måske skulle vi bare gøre det kort i dag. Stoppe her, sige tak og amen. Og om lidt modtage hans legeme og blod udgydt for os. For det er det allervigtigste at høre i dag, at Jesus er iblandt os som den, der tjener. Jesus befinder sig i værelset øverst i det hus, hvor han havde anvist sine disciple, at de skulle være. Et stort rum ovenpå med hønder, står der i vers 12. Vi vil standse for nogle af de ting, som Lukas beskriver. Det første, vi kan tage frem, er, at vi ser to forskellige målestokke af, hvad storhed er. To forskellige kategorier af teologi, om man vil. I beretningen er disciplerne optaget af, hvem der er størst. Og der er bare en, som taler om ydmygelse, kors og lidelse. Det er Jesus, som taler om korset og lidelsen. Jesus peger på, at netop gennem ydmygelse, fornedrelse og lidelse, alt det, som ser så sølle og nederlagsagtigt ud, under det skaber Jesus det største og herligste, ikke for sig selv, men for disciplene og for dig og mig. Disciplen havde ikke meget syn for det i situationen. Det er, som om de ikke er klar over, hvad der skal ske med Jesus i løbet af de allernærmeste timer og dage. Skønt han lige har mindet dem om det endnu en gang. Om lidt vil soldater arrestere Jesus og slæber ham for retten. Ja, faktisk slæber ham for en række instanser, der i sidste ende bedømmer ham til tortur, korsfæstelse, lidelse og død. Men at noget sådan skulle ligge lige foran dem, det signalerer disciplerne ikke meget bevidsthed om. Her i det øverste værelse med puder på gulvet, er disciplerne et glimrende eksempel på, hvad det vil sige at være optaget af tanker og tro på en herlig og sejrrig fremtid. Og tro på sig selv og deres indbyrdes rangorden. De er sammen med ham, der vil ofre sig selv for synder, ja, ofre sig for verden, al verdens synd. De er selv tidligere bekendt, at de tror, at Jesus er Kristus, den levende Guds søn. Jesus selv har fortalt dem om sit kommende offer og sagt, som vi kan læse det i Lukas 9, vers 22 for eksempel, menneskesønnen skal lide meget og forkastes af de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje dag. De har hørt Jesus uden omsvøb fortælle dem, hvad han skal gennemgå, men det fylder ikke meget i deres tanker. Nej, deres tanker er optaget af noget andet. For Lukas kan, som den omhyggelige historiefortæller han er, berette, at der opstod en strid iblandt dem om, hvem der skulle betragtes som den største. Mens Jesus forudsiger sin lidelse og død, taler de om, hvem mund det kan være, der vil forråde ham, og de skændes om, hvem der er størst. Efter at have tilbragt 3 år sammen med Jesus, lyttet til hans undervisning, set og hørt ham modsige farisæerne, uddrive dæmoner, helbrede syge, og i det hele taget udvise sit tjenersind og magt over alt det skabte, så er disciplernes største bekymring deres plads i en rangorden. Hvem er den største, spørger de. Mens Jesus bevæger sig mod korset og døden, griber hans disciple efter livet, ikke det himmelske, men det her liv, som vi lever her på jorden. Mens Jesus hilser vandet og velkommen, kæmper hans disciple om ære. Mens Jesus taler om lidelse, skændes hans disciple om herlighed, mens de forsøger at hæve sig over verden og hvordan den skal regeres. Lukas giver os ikke detaljerne i deres argumentation. Vi ved ikke, hvad de sagde, men når det kommer til stykket, har vi så brug for at kende ordene og argumenterne. Kender vi det ikke godt fra os selv? Intet har ændret sig siden faldet i Edens have. Vi er hver især vores egen version af den debat. Vi ved, hvordan den lyder. Tanker og argumenter om storhed og idéer om, hvordan vi skal lykkes som mennesker. For den slags argumenter og drømme har det med at være alt for almindelige, både dengang og nu. Uanset om man ser på den kristne kirke som helhed, eller en konkret forsamling eller menighed, som vi selv kender, er det svært ikke at støde på strid og splittelse. Guds folk bryder jævnligt ud i skænderier om, hvad der er vigtigst og størst, eller hvem man ønsker at følge eller høre til blandt mennesker. Menigheden i Korinth er et eksempel på det. Det kan vi læse om i 1. Korintherbrev kapitel 1. For eksempel, her var menigheden velsignet med et væld af nåde og gaver. Paulus siger, I er blevet rige på alt, på al tale og på al kundskab. Men var der fred sådan et sted? Absolut ikke. Guds folk havde travlt med at skændes om alt det, de havde fået. Deres gaver, nådegaver. Og de prøvede at finde ud af, hvem der var den største. Menigheden var splittet. Folk kæmpede lige frem om Guds velsignelser. Nogle fulgte Paulus, andre Apollos, andre Peter, kan vi læse i kapitlet. De selv samme ledere, som Gud havde givet dem, blev redskaber til indbyrdes strid. Djævlen ønsker, at vi vender os mod hinanden, og han bruger, når det passer i hans kram, Guds gaver til at gøre det. Han forsøger at forvandle det, vi har fået af Gud, til ting, der får os til at strides. Vores tjeneste i menigheden, vores tjeneste i kald og stand, på arbejde, i skole og i verden, bliver steder, hvor vi deler os og ser skævt til hinanden. Deler os for eksempel i dem, der virkelig viser engagement og vilje, og dem, hvis tjeneste er mere skjult. Nogle synes, at Jesus giver os visioner om dristige skridt. Andre har mindre synlige prioriteter, og langsomt kan det adskille os. Fordi djævlen misbruger Guds gode ting, så det i vores midte kan blive til strid. Og han har en velvillig forbundsfælde i vores eget syndige kød, som ustandsligt vil have mig til at gøre det onde, som jeg ikke vil, for at bruge Paulus' formulering. Og tragedien af alt dette er ikke den spildte tid eller de spildte gaver, ikke de sårede følelser, ikke de ord, der bliver sagt i vrede. Nej, den virkelige tragedie ved alt dette er, at vi på grund af det kan gå glip af det største, Jesus selv ønsker at give os. Hans egen tilstedeværelse midt i blandt os, som tjener. Hvor han tjener os med sin tilgivelse af synd og skænker liv og frelse. Han giver os disse gaver for at bringe os fred, men vi kan være så fokuseret på vores egen status, at vi overser, hvad Gud helt grundlæggende ønsker at give. Jesus minder os om, at han er kommet for at tjene, og derfor er han den i vores tekst og i det hele taget, som må minde os om korset. Der er ingen helst tvivl om, at Jesus i sandhed er den største. Ikke kun der i værelset sammen med disciplene. Han er virkelig Guds søn, en af de tre i den treenige Gud. Han var det sted, da verden blev skabt. Han er større end alt det skabte. Lad os lægge mærke til, hvordan Jesus reagerer på sine disciple, når de giver sig til at skændes om, hvem der er størst. Vers 25-27. Da sagde han til dem, folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst, den der sidder til bords eller den der tjener? Er det ikke den der sidder til bords, men jeg er i blandt jer som den der tjener? Når Jesu disciple skændes om storhed, så viser Jesus hen til en ydmyg tjeneste. Han spurgte dem, for hvem er størst, den der sidder til bords eller den der tjener. Disciplerne ville have været enige om, at Jesus var den største blandt dem, at det var ham, der burde sidde til bords. Og Jesus henleder deres opmærksomhed på det, han gør. Henleder deres opmærksomhed på hans handling, på det, han gør for dem, for dig og mig. Han har jo netop ganske kort forinden tjent disciplene, da han brød brødet og rakte dem vinen og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Dette bæger et nye pagt ved mit blod, som udgives for jer. Jesus er den, der tjener. Ikke alene tjener han disciplene ved bordet, men han tjener dem, når han lider hån og spot, og slutlig dør en uskyldig død på korset. Skaberen kommer for at dø for sine skabninger. Han, der virkelig er den største af alt, han udfører her gennem sin tjeneste som den, der må lide og dø, et bevis på Guds sande storhed og kærlighed til disciplene og alle, som ser hen til ham. Og gennem den storhed, som viser sig gennem Jesu ydmygelse, ved at blive menneske som os og gå i døden for os, der rækker Jesus sig selv til de mindste i denne verden og dem, der slet ikke har fortjent det. Han er den korsfæstede, forkastet af verden, af alt og alle, af hans disciple, ja, endog af Gud, når han på korset må råbe, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og netop gennem den forkastelse og afvisning rækker Jesus sin barmhjertighed og nåde til hver eneste synder, til alle faldne Guds børn, som tager imod ham. Ved sin død i synderes sted på korset slukkede Jesus alle grunde til at argumentere om, hvem der er den største. Og det gør han ved at åbenbare Guds overvældende nåde og barmhjertighed. Gennem sin død bringer Jesus dem, der ikke har fortjent det, ind i Guds rige. Mens vi kæmper for ære og søger at skabe et navn for os selv, skænker Jesus os uden betingelser frit sig selv. Derfor kan du være et Guds barn. Dine synder er forladt og skjult i Jesu død på Golgata. Gud løfter sin hånd over dig og lader sit ansigt lyse over dig og giver dig sin velsignelse. Han skjuler dig for den evige død ved Jesu blod og hans død i dit sted. Og Gud kalder dig nu sin søn, sin datter. Som Guds børn kender vi ikke fremtiden, vi kender ikke de kampe, den kan bringe, men Jesus ønsker, at vi skal kende trøsten i hans tjeneste for os for altid. Skønt en af dem, der sidder til bords med ham, vil forråde ham. Skønt en anden af dem, der sidder til bords med ham, vil fornægte ham. Skønt djævlen vil anklage og splitte os, og verden vil kæmpe imod ham. Selvom dit og mit eget kød og min egen og din egen synd fastholder os i den virkelighed, at vi har syndet og mangler herligheden fra Gud, selvom det er sandt, er der en, der kommer til os. Jesus kommer til os som tjener og bringer os Guds herlighed. Jesus åbenbarer Guds sande storhed gennem sin lidende tjeneste for dig og mig. Han kommer for at opfylde alt, hvad Gud har planlagt. Han går til korset og offrer sit liv, så han kan komme til os i dag og række os sin tilgivelse. I Jesus har Gud bragt dig ind i et rige, som døden, djævlen og alle vores generier ikke kan ødelægge eller tage fra os. I sin kraft, visdom, barmhjertighed og kærlighed har han al magt til, på trods af strid, synd og elendighed, at tjene os med sin tilgivelse, liv og frelse. Det er fuldbragt, og det kommer til os. Allerede nu er du i hans hjerte, allerede nu får vi lov til at sidde til bords med ham. Og når det bliver tid, så skal vi sidde til bords med ham i det himmelske. Han fuldfører det. Og her er det så, at vores forstand må stige af, og disciplenes med, de største kristne og de mest opoffrende fædre og mødre, alle må vi stå undrende og se på ham, som er den tjenende Jesus. Netop det fik disciplene at se og høre den aften og de næste dage. Han forkastede dem ikke, når de blev svage og fornægtede og svigtede ham. Han lyste midt i deres mørke, da mennesker langfredag gyste over ham. Da han blev dømt, korsfæstet, offret og døde, da blev han deres tjener og frelser. Derfor handler evangeliet ikke om, hvad vi nu kan gøre ved vores dovenskab og ærekærhed, vores anklager mod andre og vores selviskhed, vores skyld og vores svigt. Spørgsmålet er derimod, hvad Jesus, som vores tjener, har gjort for os. For dig i din dovenskabhed, ærekærhed, æresyge, og når du anklagede andre og anså dig for langt bedre, var selvisk og svigtede andre ved at overdænge dem med anklager, eller ved at trække dig og ikke være, hvor du skulle være. Du trak dig for at blive fri, men Jesus trak sig ikke. Han var, hvor der var brug for ham. Sådan er han. Det er vores redning. Ham tror vi på. Netop af den grund. Det er den kristne tro. Sådan er det at være kristen, ikke at blive et bedre menneske, men at Jesus har gjort det godt for os. Og det gør noget ved os. For i samme åndedrag nævner Jesus, hvad disciplene har gjort for ham. Han nævner kun det gode, de har gjort. Det er jer, som var sammen med mig og holdt ud med mig i mine fristelser, siger han. Hvorfor nævner han ikke deres fejl? Fordi han er deres tjener. Han har jo båret deres synder og fejl op på korset. Derfor nævner han i stedet det gode, som de gjorde i tillid til ham. De var trofaste, de holdt ud. Det betød meget for ham. Det er lige netop det, han også siger til dig og mig, som er døbt og som tror på ham, og som lige er blevet taget i at sætte dig på de andre. Jesus nævner, hvad godt du gjorde mod ham, og han siger dig tak. Og vi bliver røde helt ned af halsen af skam. Men det er ikke ment sådan. Jesus mener det ægte. Tak, at du hjalp mig. Tak, at du var hos mig i går. Det var allermest vanskeligt. Tak, at du var hos din søster og bror. Det var mig, du hjalp, da du hjalp dem. Lad os huske på det, når vi er sammen med hinanden i familie, i ægteskab, menighed, på arbejde, ja, overalt. Sig hinanden tak. Og hvis du ikke kan, så hør ham sige det til dig. Og find ud af, hvad det var hos andre, der fik Jesus til at sige det. Der sker nemlig to ting. Han omvender os. Og han styrker os, så vi kan styrke hinanden. Omvendelse til Jesus, det er ikke den fromme form for omvendelse, som af nogen opfattes som noget, vi har præsteret. Nej, det er, at vi vender os til ham, som tilgiver os. Det er omvendelse. Hans tilgivelse drager os til ham. Vi kommer ikke, fordi vi har forbedret os og er omvendte. Vi kommer, fordi vi ikke har forbedret os. Og kun ønsker, at han vil tilgive. Det er omvendelsen. Og der siger han, kom, jeg elsker dig, jeg tilgiver dig. Og så kommer du på grund af evangeliet. Og der lever du med et mål i livet, at styrke brødrene. Lad os gøre det. Jeg har lyst til at runde af med nogle ord fra salme 2. De ord handler også om en strid, men nok på en lidt anden måde end den strid, disciplene i vores tekst handlede om. I virkeligheden binder det måske tingene lidt sammen med det, vi også hørte i indledningen. I mit hoved, som sikkert også i jeres, så er der ting, som de seneste dage har fyldt meget, krigen og dens meningsløshed. Og så var det, at jeg læste salme 2, hvor der i de første to vers står sådan. Hvorfor er folkeslagene i oprør? Hvorfor lægger folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejser sig, fyrsterne slår sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Vi skal lægge mærke til vers 1. Det er et spørgsmål. David fortæller os ikke om, at folkeslagene er i oprør. Det er en selvfølgelighed, at de er det. Nej, han spørger, hvorfor? Han ved, at mennesket er oprørsk, og her søger han en forklaring. Der er ingen åbenlyst grund til dette oprør, ingen retfærdig årsag, ingen tilsyneladende motivation, der kan begrunde det. Vi ved jo, at Herren lader det regne over retfærdige og uretfærdige, og folkeslagene og vi alle nyder godt af Herrens gavmildhed og tålmodighed. Oprøret, som omtales i vers 1, er irrationelt. Men vi ved jo godt, at verden er fyldt med oprør og vrede. Verdenshistorien er historien om vrede og oprør. Sådan har det været siden syndefaldet. Og lad os lægge mærke til, hvordan David han sætter oprør parallelt med, at det ikke lykkes. Verdens og djævelens oprør, vores eget syndige køds oprør, kan virke skræmmende, når vi får øje på det. Men de øjne, der åbnes af Guds ord, ser, at det alt dette oprør er forgæves. Det kan ikke lykkes. For det kan ikke skade os i forhold til Gud. For det retter sig mod en, der står imellem os og Gud, ser vi i vers 2. Alt dette oprør planlægning retter sig mod Herrens salvede. Og så forstår vi måske lidt af hvorfor. Fordi oprøret og verdens vrede rammer Jesus. Så kan Guds kærlighed og nåde falde på os. Og det var Guds plan lige fra begyndelsen. Det løfte gav Gud til Adam og Eva, inden de blev forvist fra Edens have. Og det løfte blev opfyldt i Jesus. Og hvem er størst, større end alle magter og kriger og alverdens synd? Det er han, som om sig selv siger. Men jeg er iblandt jer som den, der tjener. Min Jesus, du er såret for mine synder så. Jeg burde have båret den straf, som på dig lå. Se hid, her står jeg arme, fortjente vredens ris. Min Gud, dig dog forbarme, din nådes glemt mig vis. Jesus, vi takker dig for, at du er blandt os som den, der tjener. Tak for din kærlighed og nåde imod os. Hjælp os til hver en og klynge os til dig. Vi beder for den oprørske verden, vi lever i. Se noget til os, og lad os og mange flere erfare den fred, som kun du kan give. Bevar os ved dit ord og din hellige ånd. Amen.